Ég get sagt þér eins og ég var að berja mjög hérna sér í Vífurstaðarsveinu fyrir mörg eða nokkuð mörgum árum, kannski svona 20 árum. Og hafði með mér bita þegar ég sest niður og fyrir að borða bita minn. Ég var alein þarna. Þá sé ég kindahóp eins og, já eins og þarna hinum einn. Herberginu bara svona 10 metra frá mig kannski, 20 metra. Og kindu sko sem ég hefur komið stigða þeir horfa á mann. Það standað nýn hnapp og horfa allra á mig. Og ég sko, ég hugsa ekki út í það meira, ég borða minn bita og svo fyrir að tína berin. En þegar ég sem sagt farin að tína aftur, þá hugsa ég, hvað var þinn kindurnar? Og fyrir að svipast eftir þeim. Og þá sé ég bara engar kindur. Ég sá annars ég gerði mig grein fyrir að það ekki nokkra kindur í Heiðmörk. Því maður verið að klifur yfir stóra girðingu til að komast yfir hana. Þetta gerði ég mér ekki grein fyrir að með ég horfði á kindurnar. Ekki satt?
Já.
Maður trúir því sem maður sér, sko.
En